Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenija na evropskem zemljevidu ponovem obarvana rdeče.
Vlada za 3 stopnje dodatka za izpostavljenost nevarnemu delu v času razglašene epidemije.
V UKC Maribor se zdravi že 40 covidnih bolnikov, najmlajši na intenzivni negi je star 40 let.
Dirka po Španiji, Lopez zmagovalec kraljevske etape, Roglič drugi.
Vreme, jutri bo večinoma sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni je objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem je Slovenija po novem obarvana rdeče. Takšna je večina zahodne Evrope, medtem ko Hrvaška obala in severna Italija ostajata oranžni. V rdečo kategorijo sodijo območja, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev med 75 in 200 in je delež pozitivnih testov višji od 4% ali pa je pojavnost okužb med 200 in 500. Na najnovejšem zemljevidu so rdeče med drugim Francija, Portugalska, Irska, Belgija, Nizozemska, Grčija, Zahodna Nemčija in večina Španije. Temnordeča je Korzika, medtem ko Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska ostajajo zelene. Včeraj so v Sloveniji potrdili 666 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov je bil 18,4%. V bolnišnicah se zdravi že 162 bolnikov, na intenzivni negi jih je 40. Ker je z začetkom šolskega leta in obveznega rednega testiranja višje tudi število testov, niso odveč opozorila o njihovi pravilni uporabi ali ustreznosti. Tanja Dominko.
Teste lahko zdaj dobimo v lekarni, čeprav so mnoge interes podcenile in jim je testov v manjših krajih hitro zmanjkalo. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke o povečanju uporabe hitrih antigenskih testov tudi svetuje, naj potrošniki preverijo, ali je test primeren. Predsednica lekarniške zbornice Darja Potočnik Benčič.
Na voljo je v Sloveniji več testov. Pomembno je, da je test umeščen v centralno bazo zdravil. To pomeni, da je ustrezno opremljen, preverjen in ima oznako CE.
Kako pa sploh deluje hitri antigenski test? Borut Štrukelj z fakultete za farmacijo pojasnjuje.
Hitri antigenski test je relativno robusten, je grob. To pomeni, da nekdo, ki se testira, mora imeti v nasluznici, če govorimo o brisu iz nosu, mora imeti dovolj virusa. Toliko virusa, da bo virus kot antigen sprožil reakcijo s protitelesi, ki so na ploščici. In na ta način ugotovimo samo kaj, da je ta oseba, da ima v sebi virus, nič drugega. Je pa seveda res, da vkolikor bi prišlo do take različice, da nobeno protitelo več ne bi zaznalo te različice virusa, potem test ne bi bil uporaben.
Doslej so v šolah že ugotovili, da je samo testiranje uspešno. Preprečilo je, da bi se okužba razširila na druge učence, če seveda okuženi ravna v skladu z navodili in ob pozitivnem testu ostane doma.
Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je predstavilo pandemski načrt in pripravljenost na četrti val. Strokovni direktor Matjaž Vogrin je opozoril, da se krivulja števila hospitaliziranih bolnikov strmo vzpenja, kar kaže na to, da je četrti val že zelo prisoten. Še pred 3 tedni so imeli pri njih 5 bolnikov, danes jih je že 40, med njimi jih 12 potrebuje intenzivno terapijo. Bolniki so povprečno stari, med 60 in 65 let, so pa tudi nekateri mnogo mlajši. Najmlajši na intenzivni negi je trenutno star 40 let. Direktor UKC Maribor Anton Crnjac pravi, da se v bolnišnici najbolj bojijo vpliva naraščanja števila covidnih bolnikov na obravnavo ostalih pacijentov.
Če se bo predvidel lanski scenarij v smislu prebukiranja bolnišnice, nas je pa seveda na drugi strani zaradi kadrovskih potreb in pa glede prostorskih zmogljivosti strah, da bo se na področju delovanja ostalega dela bolnišnice, teh elektivnih posegov, pregledov in tega zopet nekoliko zataknilo, posledično se bodo podaljšale čakalne dobe. Poudariti moram, da v tem mandatu mojem skupaj s strokovnim direktorjem zelo resno delamo na skraševanju čakalnih dob, ampak COVID je nepredvidljiv in bojim se, da se bo na tem področju lahko kaj spremenilo.
Na državni ravni mora biti za zdaj na voljo 150 postelj za akutne in 50 postelj za intenzivne bolnike. Po Vogrinovem mnenju bodo najverjetneje že v začetku naslednjega tedna morali povečati zmogljivosti, a se bodo takrat za covidne bolnike odprle tudi druge bolnišnice. Število postelj za akutne bolnike bo tako po državi prihodnji teden 150 naraslo na 250. Vlada je na današnji seji sklenila, da je mogoč prehod meje brez pogoja PCT in karantene tudi zaradi nujnega zdravstvenega pregleda. Med drugim je tudi določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije. Petra Stopar.
Do zdaj je bila višina tega dodatka po kolektivni pogodbi za javni sektor odvisna od osnovne plače javnega uslužbenca. Po novem predlogu vlade pa bi bil dodatek izražen v nominalnem znesku in ne več v odstotku urne postavke plače. S tem bi preprečili razlikovanje med javnimi uslužbenci glede višine tega dodatka, saj bi vsi, ki delajo v času razglašene epidemije pod enakimi pogoji glede nevarnosti za izpolnjeno polno mesečno delovno obveznost, prejeli enak pavšalni bruto znesek dodatka, so sporočili iz Urada za komuniciranje po seji vlade. Predlog predvideva 3 stopnje nevarnih pogojev dela. V najvišjo bi sodila dela in naloge neposrednega stika z okuženimi osebami v specializiranih enotah v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri tej stopni vlada predlaga določitev mesečnega pavšalnega zneska v višini največ 400 evrov bruto. V srednjo stopnjo izpostavljenosti bi sodila dela in naloge, ki so posledica neposrednega stika s strankami, bolniki in drugimi, ki potrebujejo javne storitve ali so obravnavani zaradi izvrševanja posebnih pooblastil in odgovornosti, ter dela in naloge čiščenja prostorov in opreme. Za to stopnjo vlada predlaga dodatek v znesku do 200 evrov bruto. V skupino z najnižjo stopnjo izpostavljenosti nevarnosti pa bi sodila preostala dela in naloge iz pristojnosti delodajalca, razen če bi se ta opravljala na domu. Za to stopnjo je predviden dodatek do 100 evrov bruto. Za pogajanja z reprezentativnimi sindikati o izhodiščih je vlada pooblastila vladno pogajalsko skupino.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po prevzemu nadzora v Afganistanu po umiku ameriške vojske iz države je zdaj na talibanih, da sestavijo vlado in se tako pretvorijo iz uporniške skupine v silo, ki je sposobna voditi državo. Predstavitev članov vlade bi po navedbah neimenovanih virov francoske tiskovne agencije lahko bila jutri popoldne. Talibani so vladali Afganistanu že med letoma 1996 in 2001, tokrat pa napovedujejo bolj vključujočo vlado. Katar je medtem sporočil, da se dogovarja s talibani za čimprejšnje odprtje letališča v Kabulu. Ob tem je pozval talibane naj omogočijo Afganistancem izhod iz države. Letališče, kjer se je pred dnevi ob umiku ZDA trlo ljudi, ki so želeli zapustiti Afganistan, je namreč zaprto. Večina infrastrukture pa je uničene. Zunanji ministri 5 sredozemskih držav, med njimi slovenski minister Anže Logar, so se v sklopu Blejskega strateškega foruma zavzeli za okrepljeno sodelovanje v regiji, tako med članicami Unije kot nečlanicami. Opozorili so predvsem na težavo migracij, ki jih bo v regiji povzročila afganistanska kriza. Logar je znova poudaril, da Unija ne bo ponovila napak iz begunske krize leta 2015. Da odprtja vrat za vse afganistanske begunce ne bo, sta poudarila tudi zunanje ministra Cipra in Grčije. Tudi portugalski minister je zatrdil, da sredozemske članice tokrat ne bodo ostale same v spopadanju z migracijami.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanec SDS Branko Grims je predstavil predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, v kateri ostro obsojajo vsakršen totalitarizem. SDS bo predlog deklaracije tokrat vložila petič. Nazadnje je državni zbor predlog zavrnil marca 2019. Grims je danes povedal, da podpora deklaraciji predstavlja demokratičen razvoj, žrtvam totalitarnih režimov pa je treba izkazati spoštovanje. Mnogokrat se je delala napaka v preteklosti, da so takšni ali drugačni ljudje, nekateri mogoče dobronamerno ali pa jih je zanesla propaganda, mislili, da se eden izmed totalitarnih sistemov lahko opravičuje, da se lahko tolerira ali celo glorificira, zato ker je imel neke dobre ideje. Žal ni tako, je še povedal Grims. Zaradi tega je po njegovem mnenju še toliko bolj pomembno, da se poenoti državni zbor in podpre predlog SDS na tistem, kar je bil temelj za evropsko resolucijo. To pa je, da so prav vsi totalitarni sistemi zavrženi, zločinski, vredni obsodbe, ter da so vse žrtve vredne spoštovanja, priznanja in rehabilitacije. V parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu se jutri začenjajo letošnji študijski dnevi Draga. O tridnevnem dogodku se je s predsednikom Društva slovenskih izobražencev Trst Sergijem Pahorjem pogovarjala Marta Jerebič.
Preden spregovorimo o predavanjih posameznega dneva, kaj je letošnja rdeča nit?
Rdeče niti nimamo, nismo nikoli iskali nekaj, kar bi povezovalo vse te naše skupne razmišljanja, ker gre za razmišljanja, s katerimi dajemo priložnost sodobnim Slovencem, da mislijo prosto in svobodno, da svobodno diskutirajo in da iščejo pot naprej. Manjšinsko vprašanje je tisto, katerega se že nekaj let držimo, ker manjšine so pod udarom, tako v Italiji, kot na Koroškem, kot na Madžarskem.
No, prav jutrišnja okrogla miza bo posvečena 20. obletnici zaščitnega zakona Slovencev v Italiji. Kako ocenjujete uveljavljanje tega zakona? Je živa ali mrtva črka na papirju?
Ko smo prišli do zaščitnega zakona, so nam na čelu nekaj priznali, vendar pa zelo počasi uresničevali še tisto, kar smo takrat dobili. Glavna pridobitev za zaščitnim zakonom je bila pravzaprav vključitev beneških Slovencev in Rezijanov v okvir slovenske manjšine, kar je dalo možnost, da smo rešili, kar se je rešiti dalo. V celotnem primeru bi lahko rekli pravzaprav, da smo pod Italijo doživeli pravo katastrofo. Glede na številčne podatke so nas zdesetkali tako na Tržaškem kot na Goriškem in v Benečiji. To se pravi, je obračun negativen, zato smo s stanjem nezadovoljni in iščemo in zahtevamo nove rešitve. Manjšinsko zastopstvo, zajamčeno zastopstvo v inštitucijah, to se pravi od občinskih svetov do vseh izvoljenih inštitucij, je najmanj, kar lahko zagotovi. Glede na to, da so nas tako številčno omejili in smo nesposobni, da bi neposredno v okviru obstoječe zakonodaje izvolili svoje predstavnike naravnost. Zato se potegujemo za zajamčeno zastopstvo, vendar pa naletimo na močne ovire, na pomisleke, češ da bi to bila predpravica oziroma nek privilegij, ki ne bi bil v skladu z italijansko ustavo. Ampak že dejstvo, da tudi asimilacija, tudi nasprotovanje slovenskim pravicam v preteklosti ni bilo v skladu z italijansko ustavo. Zato mislimo, da je samo stvar dobre volje in minimalne odprtosti do nas bi nam omogočilo tudi to zajamčeno zastopstvo.
V soboto bosta temi nekako dve, poklici prihodnosti, študij in izobraževanje in pa odnos naše družbe do narave. Na kaj želite opozoriti pri teh dveh tematikah?
Poklici bodočnosti možnosti in nove priložnosti za mlade. To je del Drage mladih, ki so se letos znova vključili v naše študijske dneve po nekaj letni odsotnosti. Letošnja okrogla miza, ki jo posvečajo prav poklicom bodočnosti oziroma pogledom naprej, kakšne možnosti pričakujemo lahko na področju zaposlovanja mladih, je seveda tema, ki je izredno zanimiva za to obdobje, tako naglo razvijajoče se in v katerem mladi imajo na razpolago različne možnosti in priložnosti glede premikanja, tako da danes se najdemo mlade Slovence tako z Tržaške kot tudi iz celotne Slovenije po celi Evropi, če ne celo po celem svetu. Torej, tu bo priložnost za razmišljanje v tem smislu, kakšne možnosti so. Sobotno popoldansko glavno predavanje, tisto, ki je vključeno v študijske dneve, je posvečeno vprašanju odnosa človeka do narave. Lani smo že začeli pogovor na bolj tehnično-znanstveni ravni, tokrat pa bo razmišljanje posvečeno bolj filozofsko-humanističnim pogledom na to vprašanje.
V nedeljo dopoldne bodo udeleženci okrogle mize skozi prizmo Frančiškove okrožnice Vsi bratje govorili o politiki, ideologiji in dialogu. Gospod Sergij Pahor, kakšna je vaša ocena? Smo pripravljeni sprejemati druge, iskati skupno in hkrati braniti svoje?
To so vprašanja, ki zadevajo celotno cerkev, vesoljno cerkev, in Frančiškove besede oziroma njegovi pogledi izraženi v okrožnici so zelo pomembni in, bi rekel, usmerjeni prav v spoštovanje človeka, v ljubezni do človeka. To je osnova Frančiškove teologije, bi lahko rekli. Na te poglede Slovenci smo nekoliko premalo pripravljeni, bodi si razmišljati, kot tudi jih izvajati. Glede na to, da nam zunanje politično okolje narekuje neko previdnost, ali ne vem, kako bi to imenoval, odklon do odprtosti. Ideologija, ki danes preveva v Sloveniji, je pravzaprav pogojena od strankarske politike in to negativno vpliva tudi na dialoško sposobnost slovenskega človeka. To nas vznemirja, zato smo hoteli to temo razviti v obliki okrogle mize in mislim, da bo to zares ena priložnost, da razčistimo nekatere pomisleke, ki danes zajemajo tudi slovensko cerkev v odnosu do papeža Frančiška.
Sveto mašo bo v nedeljo daroval nadškof Anton Stres, ki bo na to popoldne podal pogled na Slovenijo 30 let po demokratizaciji in osamosvojitvi. V nedeljo boste podelili tudi 10. Peterlinovo nagrado. Eden od pobudnikov Drage pred 56 leti je bil profesor Jože Peterlin. Kdo bo torej letos prejel Peterlinovo nagrado?
Deseto Peterlinovo nagrado prejme Franka Žgavec, ugledna kulturna delavka na Goriškem, ki si je pridobila te zasluge predvsem v utemeljevanju in krepitvi centra Lojze Bratuš v Gorici. Ta ustanova je v času njenega vodenja doživela velik razvoj in si pridobila velik ugled, ne samo v krogu slovenske manjšine, ampak tudi v goriški javnosti nasplošno. Ta nagrada hoče prav dati priznanje tistim, ki se potegujejo za kulturni razvoj in za kulturno rast slovenske manjšine.
S predsednikom Društva slovenskih izobražencev Trst, Sergijem Pahorjem, se je o letošnjih študijskih dnevih Draga pogovarjala novinarka Marta Jerebič.
Dneva. Slovenci po svetu.
Celovška Mohorjeva družba, ki letos praznuje 170-letnico, krepi svoje vzgojno-izobraževalno poslanstvo. V središču Celovca je odkupila stavbo, ki je bila od leta 1955 v lasti mariborskih šolskih sester, ki so v njej tudi vodile dekliški dom. V stavbi bo po novem oddelek Slomškovega doma za maturantke in maturante ter tudi za študirajočo mladino. Z manjšimi gradbenimi posegi bodo ugrajene dodatne kuhinje in skupinski prostori, s tem bodo nastale 4 bivalne enote. V stavbi, ki je v neposredni bližini Mohorjeve družbe na Vetrinskem obmestju, je tudi sedež slovenske župnije svetih Cirila in Metoda. Ta bo tam ostala, saj so sklenili poseben dogovor s Krško škofijo.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Kolumbijec Miguel Angel López je zmagovalec kraljevske 18. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je z drugim mestom zanesljivo ubranil prednost pred najbližjimi tekmeci. Za zadnje 3 etape ima 31-letnik zdaj natanko 2 minuti in pol naskoka. V skupnem seštevku, vsaj na prvih mestih, ni prišlo do premikov. Vuelta se bo končala v nedeljo, skoraj 34 km dolgo vožnjo na čas, v kateri bo prvi favorit za etapno zmago prav Roglič. Belgijec Tim Merlier je zmagovalec 4. etape dirke po Beneluxu. V prvem ciljnem sprintu glavnine na letošnji dirki je ugnal Danca Matsa Pedersena in Nizozemca Denija Van Popela. Edini Slovenec na dirki Matej Mohorič v skupnem seštevku ostaja med najboljšo deseterico. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj v Stožicah igrala 1-1 s Slovaško in osvojila 4. točko na 4. tekmi. Čeprav je skupina še naprej odprta, pa je selektor Matjaž Kek po tekmi priznal, da točke še kako potrebujejo in da ni bil zadovoljen z izidom proti Slovaški. Nova priložnost bo v soboto proti Malti, a brez Josipa Iličiča. Paraolimpijske igre v Tokiju se počasi iztekajo. Do konca so še 3 tekmovalni dnevi. Danes Slovencev ni med aktivnimi, bosta pa jutri nastopila lokostrelec Dejan Fabčič in plavalec Tim Žnidaršič-Svenšek.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju do 14 stopinj. Čez dan bo po večini sončno s temperaturami od 22 do 27. Tudi v soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno. Temperature ob 18, Ajdovščina in Nova Gorica 26, Ljubljana, Črnomelj, Koper in Krško 24, Celje, Murska Sobota in Litija 23, Novo mesto, Postojna, Bovec, Hrastnik, Kranj, Lendava, Metlika in Trbovlje 22, Slovenjgradec, Bohinjska Češnjica, Maribor, Ptuj in Rogaška Slatina 21 stopinj. Rateče, Gornji Grad, Kočevje, Logatec in Velenje 20, Idrija 19, Babno Polje in Jezersko 18, Liste 16 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Na glavni cesti Izola Strunjan pri Dobravi je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, nastal je zastoj. Zastoj pred predorom karavanke proti Avstriji je dolg 3 km za vožnjo proti Kranjski Gori, avtocesto zapustite na izvozu Jesenice vzhod Lipce. Do zastojev prihaja tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Rogoza v smeri Dragučove. Zaradi pokvarjenega vozila je tam oviran promet. Poglejmo še, kako je na mejnih prehodih. Za vstop v državo se čaka na prehodih Gruškovje in Obrežje 1-2. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.